sarean.
Zareanen humanitate digitalen korrespontxala, telefonoaren bestaldean daukagu. Xabi Unanue, ongi etorria Zareanera.
Kaixo Leiren.
Xabi, aste honetarako etxerako lanak egin ditugu danok. Egun batean zehar teknologiarekin dugun interakzioari so egingo diogu.
Bai, ez gara konturatzen, baina egia esan, konektatuta gaude, engantzatuta gaude, eta hortik ateratzea, zurrupilo horretatik ateratzea, nik uste gaur egun, ez dakit ezin ezko, baina zaila bintzat bada leire, ikaragarrizko da gainera.
Ze ondorio atera duzu, hiperkonektatuta gaudela, bai, baina egun oso batean zehar so eginda teknologiarekin daukagun hartu emanari eta kontzienteki daukaguna, gehi inkontzienteki egiten duguna, zer nolako sentsazioa geratzen zaizu gorputzean, ze ondorio atera duzu?
Ba, etxeko lanak egintea gero, iruditzen zaidana da, ikaragarri konektatuta gaudela eta ateratzea ezin ezko egiten zaidala. Bintzat, egunerokotasuna txertatuta ditu delako gauza batzuk, ba, pentsatzen hasi arte ez zerela konturatzen horratzean zer dagoen, ez? Eta, bueno, ez dakit, ba, arnaz ez duk agertzeko moduan gelditzen zara, hau pentsatu ezkero. Hau guzti egin ezkero bintzat, pentsatu bat dugun guzti egin ezkero, ez dakit lageratuko garen.
Bueno, izu, ba, guazen trampolinera igotzera,
bai.
Beroketa apur bat, eta guazen egun horretan murgiltzera. A ber, bueno, nola hasiko genuke eguna?
Bueno, eguna hasteko, oetik iratzartzeko iratzargailoa behar dugu, eta noski, nik uste irratia bakarri zuten iratzargailoiek aparte utzi ditugula, eta denok erabiltzen dugula gaur egun mugikorra. Lehenengo ez baldin bada, bigarrengo sirenan altxatzeko, ez da leire?
Bai, bai, hola da.
Eskuarekin mugikorra hartu eta noski notifikazioak ditugu, ez? Orain modan dagoen txilmaziakoek esaten zuten bezala, Instagram begiratu behar dugu. Bueno, Instagram, WhatsApp, Twitter, gauean gauza asko gertatzen dira, notifikazio ugari iritsi zaizkigu mugikorrera, email pila bat ere bai, eta bueno, baina ikuste oetik komunerako bideo hortan, oetik etzan da komunera esertzerako bideo horretan, nik uste notifikazioak irakurtzeko momentu izaten dela. Eta tronuen eserita zaudenean, oraindik ere gehiago, ez?
Orduan esaten dute, behin hainoan ebukaik esan zigun, erabilera, telefonaren ez, erabilera haundien egiten dela, hain justu, momentu horretan.
Bai, eta bueno, ja komunean gaudela, musika jarriko dugu, Spotify bidez jartzen badugu, begira, oraindik ere, konektatuago gaude, ez? Mugikorra martxan jarri dugu esnatu garenetik eta dagoeneko dardarka dago, bero dago eta ez du datu gehiago askatzen. Baina bueno, pentsatzen dugu hau gutxi izango balitz, kafe azkar bat, tostada bat aguan da autora goaz, lanera bidean joateko eta noski bidean jakiteko nola dagoen trafikoa, Twitterren begiratu dezakegu, Waze aplikazioa, Social Drive aplikazioa begiratzen dugu nola dagoen, gure mugikorra kotxera konektatzen dugu, Google Maps jartzen dugu baita ere. Eta bueno, ba, oraingo zeria konektatu da gaude, ez? Esnatu gara, komuneti pasa gara, gozaldu dugu, kotxen gaude, eta mugikorra ez dakit dagoeneko 150%-an daukagun leire, dagoeneko.
bai, egia esan bai. Izan daiteke, hainbeste aplikazio behiratu ditugu, eta hain zuzen ere, aplikazio horietan gure datuak jaso izan dituzte, ez? Alde batetik badakite, zer dutan esnatu, ja dagoeneko, ez? Zer dutan esnatu garen, ze aplikazio irekitzen dugun lehenengo, zema denbora pasatzen dugun aplikazio horretan, zemat pertsonekin hitz egiten dugun WhatsAppean, eta are gehiago zein dan egin dugun ibilbidea, ez? Lanetik, bueno, etxetik lanera, kasu honetan. Hori bintzat.
Eta hau denak gutxi balitz, ez diogu gure eskumuturrekoari begiratu, hor puntxera bat balin badaukagu, pausak neurtu dizkigute, gure loa nolakoa den ere esan digute, eta beno, ba, nondik nora guatzen ere markatzen ari dira. Hemen datu asko daude, aplikazio asko daude, sakabanetuta daude aplikazio ezberdinetan, baina imaginatu datu guzti batera eduki ezkero, zenbat informazio aterako luketen gure gandik, ez? Leire?
Bai, kristorena. Dana,
gainera,
jakingo
gainera,
lukete, dana.
Lanera bidangoaz, kaletik pasatzen ditugu, trafikoko kamera pasatzen ditugu baita ere, peaje batetik pasatzen gara hor ere kotxeak pitatzen dugu baita ere, markatzen dugu nondik nora goazen, informazio asko dago. Bueno, lanera heldu gara, eta lanera heltzerakoan zer egin behar da lehenik eta behin leire?
Kafea.
Horregatik, bueno, horra un ordena galdia piztu, eh? Pixkan martxan jarriko dugu, botoiari emango diogu lehenik eta behin.
Bai, nire mamak esaten zuen bezala, por dekoro.
Hori, itxure egingo dugu, behintzat, botoiari eman diogula, eta bueno, bagoaz kafen makinara, eta noski, hemen ere, kafen makina ultramodernoak ditugu, azken aldianetan ikusi ditugu tablet bat bezala dutenak aurreka aldianetan mila pulsaz eman behar ditugu, hemen badakite gainera gure gustuak zein diren, ez? Kafea ebakia gustatzen zegun, azukre batekin, bi azukrerekin, kaputxinoa den, ero airiz kaputxinoa guetako baden baita, ez? Ja, esango nuke karta guztia ezagutzen dugula, kafen makinako karta guztia buru dakigu gaur egun. Baina, bueno, hau dena gutxi balitz, bueno, eseri gara o, bulegoan, eta noski, talde lanean, bideo lan egin behar dugu, tele lan egin behar dugu, hemen zakatu ditugu Skype, Zoom ditugu, Microsoft Project, Slack, mila aplikazio daude baita ere, gure datuak jasotzen dituztenak, badakiten norekin hitz egiten ari garen, zenbat denbora egiten dugunekin hizketan, mila datu elkarbanatzen dira, eta noski, hau jaso egiten dituzte, haiek ere gugandik ikasteko. Imaginatu zenbat datu jaso dituzten gugandik, ez natu garenetik, eta horrendik ez gara bazkaltzera joan. Bulegoan bazkaldu behar badugu, hemen eskatzea badukagu, ez, inguruko taberna batetik bertara ekartzeko zerbait, hemen ere aplikazioa martxan jarri behar dugu, eta bertan ere janaria ekartzeko bat datuak eman behar ditugu, kreditu txartela sartu dugu, datua jarri ditugu. Haizu, eta bulegoko, bueno, zango dugu, jefeari opari egin behar bazaio, eta dirua jarri behar bada nola egiten da leire gaur egun.
Bizuma da botea, ez?
Bizuma da botea, eta horre datuak badaituzte, nori ematen diogun, zenbat diru ematen diogun, ze kreditu txarteletik nora dihoa, ze telefono dagoen tartean, dena konektatu da dago, ez? Datu asko, asko eta asko batzen dira. Eta bueno, denbora eslarri gabiltzala, noski, o, jeferentzako pari egiteko denbora hartu behar da, pentsatu egin behar da zer erosi, eta erosteko ba, Amazon bezalako zendaten erosi dezakegu, baina hau egiten dugun bitartean, ba, bueno, ba, berandu ez egiteko, ba, supermerkatuko kompra egiten dugu baitare, aplikazio bidez, gure txartela ematen diogu, badakit ezer erosten dugun, noiz erosten dugun, nola gustatzen zaigun gauza guztiak, datuak, kreditu, txartela, gure informazioa, gauza asko elkarronatzen dira. Akaso errepikatzen ari naiz, gehitxo, baina egia zen, buruan geratzeko ez da bat ere txarra. Etxera egitzi gara.
Gainera baina eta berriro egiten ditugun gozak direlako. Baina eta berriro.
Eta ohartu gabe. Imaginatu, lan egin dugu, etxera itzuli gara, eta ez digu denborarik eman, kirola egitera joateko, ba, bueno, ba, YouTubeko bideo bakor ditugu, YouTube badaki zer eskaini behar digun, zein gustatzen zaigun, norekin egiten dugu gimnasia, edo ze kontsola jartzen dugu martxan horretarako, gauza asko daude hori egiteko, nekatu gara, afaria preparatu behar dugu. Afaria prestatzeko, gaur egun, badaude baitare, sukaldean ditugun robotak, konektatuak daudena baitare, badakite, zer prestatzen dugun, nola prestatzen dugun, ez da alde batera utziko dugu, termomistako izin guztiak alde batera utziko ditugu, eta telebiztaren aurrean jarriko gara, telefil bat ikusten. Netflix, HBO, Disney, badakite zer ikusten dugun, eta gainera, gure guztuen erabera, gauza ezberdinak eskaintzen dizkigute, denbora tarte batean, ez? Da begira, horren zenbat datu dituzten pilatuta, eta nola erabiltzen dituzten, ba, esango genuke gure gana gerturatzeko, ez? Nik uste gaur egun behintzat horretarako erabiltzen dituztela datuak guri publizitatea saltzeko, zenoski, tarte guztienetan zenbat publizitate janote dugun, ze tartean WhatsApp mezuak irakurri ditugu, Telegramekoak,
eskaintza pertsonalizatua gainera, ez?
Hori da, informazio ugari erabili dute guan heltzeko, eta noski, hemen bi aldiz bakarrik aipatu dut, baina zenbat aldiz irekitzen dugu egunean zehar mugikorra ea WhatsAppik dugun ikusteko, ea gu jarri dugun txio horrek erantzunek baute duen jakiteko, Instagram zenbat aldiz begiratzen dugu, ez? Ba, hor ere, badakite, non gauden, zer begiratzen dugu, nori egiten diogun kaso, nori ematen diogun like, garrantzitsu hori nori ematen diogun like, nori bialtzen diogun baitaren mezu pribaturen bat. Ondorio osatzeko, Leire, gure datuak, dena batera egongo balira, hortik informazioa zaterako lukete, gaur egun neko aderatzen dute, etorkizun hurbil batean, ez dakit zer aterako litzateken hortatik ez, hain konektatua gaude gaur egun, gauza ezberdinetara, baina esaten eren nintzenan, nik uste gaur egun sakabanatuak daudela gauza asko, denak elkartu eskero, bizitza pribatuan ikuste erren geratuko litzai gukela, ez? Uste,
antenetika... Era bat, gainera, hitz egiten ari zinen bitartean, okurritu zaizkit beste pare bat adibide, eta seguru zuri ere, gertatu zaizkizula, bat behintzat bai.
Zer guru gertu zaizkizula?
Meiak idazten dituzunean, hau da lanean egiten dugun gauza bat, ez? Mezuak bidali eta bai. Meiak idatzi, sarri askotan. Ja, dagoeneko badago idazketa prediktiboa eta meiak zugatik amaitzen dituen makina bat ere badaukazu.
Bai, Google izena duena gehienetan horratzen edukitzen duguna, eta hortik ere zenbat txista, eta diren azken aldi honetan baita ere, Googleek euskaraz oso larre egiten duelako kasu honetan, eta horko bai. Testu prediktiboak ez dira honenak izaten, baina egia da, gauza asko partekatzen ditugula, konturatu gabe.
Eta bestea da, aipatu duzuna, kirolarena eta telefono batzuk behintzat badaukate osasuna izeneko karpeta bat edo aplikazio bat, eta bai. Horretan adibidez jardezakezu, bueno, zenbat ordu lo egiten duzun, zenbat pauzu ematen dituzun ere kalkulatzen du, eta hilerokoa daukaten emakumeen kasuan adibidez, ba, hilerokoa noiz datorren, noiz etorri beharko litzateken nolakoa den, eta inkluso ugaltzeko eguna proposenak ere proposatzen dizkizu telefono mugiko. Korrak.
Bai, hori dena ez dut dizute. Eta dena gutxi balitz, azkenengo gailuek ere, apeleko azkenengo gailuek, odolaren presioaren neurtzen digute. Datu gehiago dituzte, begira leire. Badakite, zure hilerokoan ez datorren. Odola nola doak zitzun. Laster jakingo dute zer pentsatzen duzun baita ere kaso guzti hauetan, eh?
Bueno, behintzat zelan hitz egiten dudan ere jakin dezakete, eta hori zelan pentsatzen dugun ikertzeko modu bat izan daiteke, ez? Gure bai. Pentsatzeko mekanismoak, bueno, bai, asaltzea edo esautzea.
Bai, eta horretarako mikrofona beti martxan edukitzen dituzte, oraindik ere datu gehiago jasotzeko, ze zuri ere pasako zitzaizun, lagunekin gai bati buruz hitz egiten hasi, eta denbora gutxian pare bat orduan gero publizia depertsonalizatu horretan, zerik, itzaldi horrekin zerikusi dauken zerbait eskaintzea, ez? Pasako zitzaizun segurazki.
Behin baino gehiagotan gertatu izan zaigu, eta gainera bada justo bulegoan daukagun txisteetako bat. Ea bulegoan mikrofonoak jartzen dizkiguten edo zerxe batzutan lantaldean zerbait komentatu, eta baten bati ba, gertatu izan zaio ordenagailuan agertzea komentatu dugun horren inguruko informazioa. Beraz, bai, gutxien espero duzun momentuan, hortxe.
Bai, gainera aipatu dugu ez, mikrofonak zabalik daudela, baina ez dugu aipature egin, gaur egun ezagunak egiten ari diren bozgorailu horiek, ez? Alexa bat, Google Assistant, Siri, guztiak danak gure etxean leku egiten ari dira, ba, esango genuke, ez? Arkitxo bat izango balira bezala edo bozgorailu bat bezalaxe, beste mila gauzetarako balio dutenak, baina horiek ere informazio jasotzen ari dira eta gugandik guk uste duguraino gehiago ikasten dute eta informazio gehiago batzen dute.
Beitu, amaitzeko, hain justu, hori ekarri duzula, entzuleentzako referentzia bat bota dezakezu, irakurtzea atzegin baldin badute, Samantha Schebrinek liburu badauka, Kentakiz izenekoa, eta hain zuzen ere, Alexa bezalako gailu baten inguruan sortutako fikzioa da. Bera sortxe, amaitu dezakegu.
Ba, hortik aurrera mila gauza gehiagore esken litezke baita ere ez, zenbat liburu idatzi diren inguruan, adez Nicolas Carre 2009an publikatu zuen liburu bat ere gomendatuko nuke nik gazteleraz irakurri nuen que está haciendo internet con nuestras mentes izenekoa. Azken egun hauetan BBC-n irakurri dut honen inguruko beste artikuluren bat eta egia za pentsatzeko ematen du. 2009ko liburu bat da, baina gaur egun 2021an ostras, zenbat gauza bete dire.
Bueno, ba utziko ditugu bi referentzia hoiek. Que está haciendo internet con nuestras mentes, eta Samantha Schebrinen Kentakiz, luz eta zabal irakurtzen jarraitzeko, asteburuan zehar. Eskerrik asko, Xabi Unanue.
Esto es el aire.